Tilim. Бүгін 18 ноябрь душанбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Татарстан һава юлларының Мәскәүдән кайтучы Боинг кышкычы һавалана чыгып торганда Казанга юлыкты. Казанда урысларның яклау маршы оештырылды. Имам Рөстәм хәзрәт Зиннуров татар исламы дигән нәрсә юк дип саный. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең шираттагысын оештырбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 ноябрьдә Татарстан һава юлларының Мәскәүдән кайтучы Боинг 737 очкычы һавалана чыгып утырганда Казанга юлыкты. Очкычтагы 50 кешенең барысы да һәлак булды. Алар арасында президент Рөстәм Миңнеханов улы Ирек Миңнеханов һәм Татарстандагы ФСБ җитәкчесе булган. Казан һавалында җимерелеп төшкән Боинг 23 ел дәвамында 7 авиашеркәттә кулланылган. Әлегрәк аңа Болгария дип язылган булган.
Әлеге Боингның беренче очышы 1990 елның 18 июнендә була. Шул ук елны ул Eurolayer дип аталган чартерлы авиашеркәткә күчә. 1992 елда лайнерны Air France ширкәте лизингка ала. 3 елдан ул Uganda Airlines Африкан ширкәтенә арендага күчә. 2000 елдан башлап очкыч Rio Sul Brazil авиашеркәтенә хезмәт күрсәтә. 2001 елда Бразилияның Rio Sul идарәсендә булганда Боинг беренче җитди Казанга торый. Бразилияның Belo Horizonte һавалана утырырга җыенганда ул төшү юлына кадәр җиргә тиеп ала, соңыннан юлга каты итеп бәрелә. Очкычта булган барлык 108 кеше дә исән кала, ләкин очкыч үзе зур зыян күрә. Җитди ремонттан соң аны урта яки түбән дәрәҗәле авиашеркәтләр генә куллана башлый. 2005 елда аны Романияның Blue Air ширкәте арендалый. 2008 елда Болгарстанның Bulgaria Air авиашеркәте куллана башлый. Ярты елдан 18 декабрьдә шулай ук лизинг нигезендә ул болгарлардан Татарстан авиашеркәте күчә. Болгарларда кулланышта булган вакытта очкычка Bulgaria Air дип язылган булган. Бу исем Татарстандагы башка бер фаҗига белән бәйле. 2011 елның 10 июлендә Иделдә Bulgaria исемле көймә батып 122 кешенең гомере өзелә. Боинг фаҗигасы да Bulgaria казасы да якшәмбе көнне булды. Татарстан авиашеркәте паркында булганда бу Боинг кабат казага тарый. 2012 елның 27 ноябрендә Казаннан Мәскәүгә юнәлгән очкыч һавага күтәрелеп 20 минут узганнан соң өлешчә аның герметизациясы бозыла. Экипаж кире Казанга кайтырга карар итә. Ул чакта беркем дә зыян күрми. Татарстан ширкәте Боинг 737-500 очкычларын үз паркыннан узган юлны чыгарырга теләгән булган. Татарстан һава юлларының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлназ Миңниханова белдергәнчә, лайнер очыш алдыннан техник яктан төзек хәлдә булган. Соңгы очышында аны тәҗрибәле пилотлар идарә иткән. Командир Рөстәм Сәлиховның 21 ел, икенче пилотның 23 ел очу тәҗрибәсе булган.
Азатлык радиосы.
Фаҗиганы тикшерү төркеме Казан һава алаанының күзәтү камераларының язмаларын алган. Анда Боинг 737-500 очкычының ничек килеп төшкәне күренә. Лайнер вертикаль рәвештә төшеп, бурыны белән җиргә бәрелгән. Нәтиҗәдә зур шартлау барлыкка килгән.
Азатлык радиосы.
Очкыч казасы булуга 4 ай кала Татарстан һава ширкәтенә караган Боингларның берсендә очкан Лилия исемле юлчы бер форумда бу чираттагы Болгария дип язып калдырган булган. Очкыч шул хәтле иске ул кулланыштан чыккан булгандыр дигән ул һава ширкәтләре турында фикер мөнәсәбәт белдерүгә багышланган интернет сәхифәдә. Артур исемле юлчы җимереп төшкән шушы 500-нче Боинг белән беренчә тапкыр очканым бар. Ул Татарстан очкычлары арасында иң искесе, каралмаган иде. Һавада барганда салондагы әйберләр селкенеп дирелдәп барды дип язган. Тагын бер кеше Татарстан һава юллары ширкәте белән шарасызлыктан гына йөрибез, чөнки аның очу вакытлары бик җайлы ди. Әмма Татарстан очкычларына билет алган саен куркабыз, дип яза Елена исемле юлчы. Башка күп санлы юлчылар очышларның еш кына бер сәбәпсез кичектерелүенә зарлана һәм монда очышларның җимерелү сәбәпләрен күрә. 17 августта 350 юлчы Төркиядә ватылып калган очкыч аркасында 12 сәгать көтәргә мәҗбүр булган. Аны алмаштырырга şirketнең башка машинасы булмаган. Ватылган җиһазын Домодедово һава аланыннан икенче бер очкыч алып килгән. Шушы ватылган очкычта барганда без бик каты курыктык. Башка бер кашанда бу şirketтән билет алмаячакмын һәм башкаларга да киңәш итмим дигән бу юлчы. Мәсәлән, үткән ел җәйдә июнь аенда Казаннан Анталияга ялга барырга теләгән бер кеше сөйләүенчә, юлчыларны очкычка утыртканнан соң кире чыгарганнар һәм бер тәүлеккә якын вакыт һава алаңында көттергәннәр. Бу юлы şirket сәбәпләрен ачыктан-ачык аңлатмаган соңыннан очкычны төзәтергә кирәк булуын әйткән. 2013 елның башында икенче бер юлчы Татарстан һава şirketнең Лиль каласыннан китә алмауына зарланган. Бу юлы очкычның күпчәген чыгару әсбаплары ватылган. Шундурак тоткарлану очраклары турында форумнарда Петербургка, Краснодарга һәм башка төбәкләргә барган дистәләрчә юлчылар быел да 2011-12 елларда да бик күп ачулы фикерләр язып калдырган. Әле яңа гына Азатлык Татарстан һава юллары şirketенең Истанбулда канаты тишелү турында язган иде. Ягъни Татарстан һава şirketе очкычларының гел ватылып торуы турында инде күптәннән билгеле. Русия җәмәгать пулаты игълан иткән кайнар линия вакытында Татарстан һава юллары şirketе шикаятьләр саны белән дистәләрчә компаниялар арасында беренче җиделеккә керә. Инде Казанда очкыч казасы булгач, Алия исемле юлчы булай ди. Болгария турында сүз дөрес булган. Ничек иде биналарны тыштан ялтыратып, акчаларын үзләштереп, универсиадалар үткәреп, кеше гомерләрен куркыныч астына куеп була. Şirket җитәкчелегенә төрмә җәзасын бирергә кирәк. Татарстан һава юллары şirketенең техник кына түгел, финанс проблемалары турында да күптәннән билгеле. Сентябрь аенда очучылар һәм андагы механиклар эш ташлау чарасын үткәргән иде. Форумдагы бер кеше şirketтәге тәртипсезлек һәм хезмәткәрләрнең хукуклары якланмауына зарлана, җитәкче Әхсән Гыниятуллинны каты тәнкыйтьли. Татарстан һава şirketе очучыларының һөнәр берлеге җитәкчесе Артур Бульхин әле март аенда матбуатка эш хакын тоткарлаулар 3 айга җитүен, соңгы 3 елда очучыларның яртысы эштән китүен һәм яңа гына укып чыккан белгечләрнең аларга көндәш итеп чакырылуын хәбәр иткән булган. Şirketнең Казан һавалануына 200 миллионнан артык бурычлары булуы да билгеле. Бу мәсьәлә мәхкәмәгә барып җитте. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстан һава şirketендә 12 очкыч бар. Алар арасында Ту-154, Ту-134, Як-42 һәм чит илдә эшләнгән Boeing 737-300, 400-500 һәм Airbus 319 бар. Татарстан һава şirketе Россия, Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре, Төркия һәм Европа илләренә очышлар оештыра.
Азатлык радиосы.
Аннар дип әйтәм, мин бар бер һәр бер үлгән кеше, ул бит кеше балалар, бездә дә балалар бар. Шу хәлне шиткәч, сразу йөрәкләр кешетте. Монда килдек шул соболезнование выразить дигән сүз инде.
Кем гаепле икән бу? Очкыч казасыннан ничә уйлыйсыз?
Хәзер нәрсә әйтергә? Бөтен правительство, хәзер уйларга тиеш. Кем нинди начальник, нинди урында, дөрес итеп утыралармы анда, эшләрен эшлиләрме дип. Менә шул сорауны хәзер тикшергә кирәк, дөрес итеп бөтен эш эшлиме икән дип.
Азатлык радиосы.
Унҗиденче ноябр көнне Казанда урыс телен яклау маршы оештырылды. 60лап кеше катнашкан марштан соң урыс милләтчеләре урыс телен яклау митингы да уздырды. Урыс Казаны урыс маршы, безнең туган телебез урыс теле дигән төп шигарьләр күтәрелгән марш Казанның Крылья Советов паркында үтте. Төрле төсле әләмнәрдә җилфәрләткән маршта катнашучылар бараван тавышында Россия Казан, Россия без бердәм булганда безне җиңә алмаслар дип кычкырып барып буйлап әйләнеп йөрде. Аларның бу гамәлен читтән карап торган кайбер урыслар гарьләнеп, бу радикаллар өчен урыс халкының вәкиллеге итми, буларны кемнәрдер шулай эшләргә кытырта, бараван хаулары исә пионерларны хатырната дип кирсенде.
Тем, чтобы наконец провели культурно и качественно первый раз это мероприятие. И митинг, и марш мы приурочили к вопросу о болячке, которая уже терзает нашу республику 20 лет. Она связана с русским языком, его преподаванием в школах. И вот меня молодежь иногда спрашивает, а что значит быть русским, как мне быть русским? Я ощущаю себя русским. Вот я отвечу и каждому здесь присутствующему, как я понимаю, что значит быть русским. Каждый человек, который признает себя русским, должен сам себе исследовать, как он понимает, что такое русский человек.
Я приветствую русский марш в Казани. Все мы знаем, с какими проблемами сталкивается русское движение в национальных республиках. Я хочу сказать вам, от всех русских России, вы не одиноки, мы с вами. И мы вместе будем отстаивать права, на право говорить по-русски, думать по-русски, быть русскими.
Потому что это Россия! Потому что это Россия! Потому что это Россия! Потому что это Россия!
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлайсыз. Қазан Нұры мәйішті имамы Рүстем Диннұр сөзлерінше, ислам динін ғаріп татар исламларына бүлгелеу ұл татарларының Мишер, Нижғар, Қазан арты татарларына бүлгеуге ұқшаш проблема.
Сәләтті дірістен де ұқлас көнден сейлеуші қазеттер де бар Аллах ашқыр. Көп мәз мүмінана айта алмайым. Аллахың рахметі білен Қазан Нұры мәйішінде қызмет етем. Біз мұнда үш хазрет, Алмаз хазрет, Дамир хазрет, Яш хазрет, һәм мин бір жымағында болып, екінші жымағында көрінмеуімнің сәбі бірсі шол, біз қар қарда бітін қазіретлерге, үш қазірет кәді, біз үш қазірет, үшіміз де жымағына ұқытырға тұрышабыз. Шираттап, екінші мәшітлерге барып та жымаға ұқытып қайтабыз. Бұл қайан біздің шақыралар, қай бір шақтар ойынға да барға тұры келі, республика бойынша жима оқытып қайтабыз алар. Көбісінше татар тілінде, шенке бигәкті мәселен райондарға шықсақ, ауыл яқларына мен өзім шәһәрдә туып өскен бала, бір яқтан бәлкі әдәби яқтан сөйлеген уақытта ақсап барадыр әлі менің тілімді, шуңа күрә шымартырға тырышабыз. Татарша сөйлесу тырышлығы ол имамдарда болуға тиіш. Бигрәк тә хәзрәт имам өзі татар милләтінен біз. Бізге хурлық өзбектер, таджиклар келіп, мәселен, шул Сибір яқларында, күншығыш яқларға, востоққа таба деп айтады. Махсус татарлар отыралар деп татаршаны үйренеді. Қой бір шақтарында өзіміздің мәжілісте де русша істеме деп кіртіп жіберемін. Татарша білмеген татарлар бар, бұл бір. Екіншіден мәхәлләбізге бик көп кіші жерей, бұл меніңше біздің мәхәлләбізіне той шәһәрде ғұмай әйткенде. Бар Орта Азиядан келген милләтләр, бар тіректер, бар ғәрәпләр татарша білмеген. Ишмаса бізге жиманың тәмін алыр үшін, тадын алыр үшін, бізге істеме боларак бір 5-6 жімле қыстырып қойығызыны деп, өтініп сұрағаннан соң, Қол Шарифте шәгінде әлі, мен бет дірсәкеде бірінші еліні оқуда бітіріп қайтқаш мәржейінде қызмет еттім, Мансур Хазретке Аллахын рахметі елсін, бір елдасы мен бұл мәжетке көштім 2001 елда, һәм 2001 елдан алып 2006 елға қадар мұнда қызмет етіп, Шамил Абы янда Аллахын рахметі болсын мәрхумға, 2006 елда енді қазый болып сайланғаннан соң, мен Қол Шарифке көшкен едім. Вот, енді мен шул Қол Шарифте қызмет еткен шоқ әлі мұнда қызмет еткенде де, шу мін еллық ұздырылғанда, аны енді әйте башлағанлар дейешілер, шит тілдерден, шит тәбәкләрдән килүчеләр хәзрәт, Аллаһ хакшын безнең ишендә русча әзмәз булса да сөйләп бирегез. Төркиядә, арабчада истәп җибәрәләр, төркчәндә сөйләп. Ни өчен? Чөнки кирәк. Францияда, яисә Америкада, мәсәлән, мәчетдә булган бар, анда сөйләр инглизчәдә һәм арабчада. Безнең Казандагы яисә Татарстанга имамнар мөкәммәл рәвештә татарча белсәләр, мұна істеме, Мұхаммед Шахабидин Мәржани хаят айтмышты, мүкәммел рәвіште Россияда яшағаш русша білсәләр, мұна істеме, ғарәпше білсәләр, Құран тілін һәм хәзер вақытта дүния көлемінде қолданылған түрік тілін, инглиз тілін білсәләр, меніңше бұл имамның дәрежесін көтерегіне.
Мәшһәдләрдә башка телдәге кешеләр, мәхәлләләр, башка телле мәхәлләләр арта. Җирле халык моңа курку белдерә. Ягъни менә безнең хәзер мәхәллә башка телгә әйләнмәсме дип курка башлады.
Безнең гаеп үзебездә. Ни өчен? Мәсәлән, мин Мәскәү имамнары белән сөйләшкәнем бар. Мәскәүдә ярый да имамнар, Мәскәүдә яшәгән гап-гади татарлар белән сөйләшкәнем бар. Сибирдә яшәгән татарлар белән сөйләшкәнем бар. Гап-гади имамнар белән, зурак, олырак имамнар белән сөйләшкәнем бар. Бөтенсе нәрсә әйтә? Бөтен гаеп үзебездә. Мәскәүдә нихәтле татар. Ләкин күбесе җирми. Казанда да шулай. Сибирдә дә шулай. Ни өчен элек әйткәннәр татар мәчете, татарская мечеть? Чөнки анда татарлар булганнар. Татарлар төзегәннәр, татарлар мәдрәсә ачканнар, имамны куйганнар. Бу имам нинди генә милләттән булмасын, кумыкмы ул, калмыкмы ул, башкортмы ул, татармы ул, фәләнме, фәләнме, бөтенсе дәрес бирә белгән. Ләкин хәзер имамнар булып торучы үзбәк кардәшләребез. Таджик кардәшләребез, башкалар. Мин аларны кимсе төп әйтеп түгел. Юк, алар шундый мусульманнар. Беләсеңме, бездә менә шундый бер гадәт бар татарларда, бәлки башкаларда да бар. Мәҗлестә утырганда күкрәккә бәреп, менә минем бабам имам. Минем әбием гомер буе абыстай булып җиргән дип сөйләр. Ну ул җиргән яры. Ну ә син-ты? Син тиҗиклап утырасың. Мәчеткә барган бармы соң? Ну гаеткә корбанга барам. Ә калган җимгалар кая? Ә қолған намазлар қая, әйекшен бүкінгіні дәріске қатнашу қая. Сын бит тігілер, жерілер. Еш татарлар да барды, ешлер татарлар. Ләкін жермейдер. Міне жермейдер. Теге татар кешілеріне келуін келелер, жерлар жерлап отырға. Бәлкі татар дискотекісіне қатнашалар. Но мәшітке келмейдер. Анасын біз татар ал жиылышында отырып, аптырап отырабыз нешеп, мәшітлерді имамлар алмашынан нешеп татар имамлар юқты. Өзі біз ғайыплы. Аллаһ тә шоқа Коръәндә әйткән, Аллаһ тә бер халыкның хәлен үзгәртмәс, икенче хәлгә үзләренең үзгәртергә теләкләре булмыйча.
Бу имамга бәйле түгелме?
Урыс халыктагы булган мәкаләне сүзне әйтмичә булдыра алмыйм. Урыслар да әйткәннәр, каков поп, таков приход. Тем вазифасы килеп, намазны укытып, вассалам дип әйтү икән, ул шакта ул имам уңышка ирешми. Калганнар белән үз-үзен бер тигез күрергә тиеш. Һәм алар белән кызыксынырга. Имам кешенең дә мин әйтәсем килә, имам кешенең юк вакыты, билгеле эш вакыты. Ул халыкка өчен, халык өчен. Аллаһ та безгә насип булсын, лаеклы насип итсен, лаеклы хәзрәтләр булырга. Инде 15 ел хезмәт итәм бу юнәлештә. Мин әйтә алам, ишен хәзрәт бер кайчан да лаекшыны кадырып китерергә тиеш түгел.
Дөньяви яңалыклар бергә тиеш бу.
Кирәк кадәр әлбәттә. Бәлки ул хәтле аларга мавыгып түгел, чөнки имам хәзрәт иң беренчедән үзенең белемен арттырырга тиеш. Хәзер яшьләрдә, ягъни даими рәвештә мәчеткә йөрүчеләрнең белемнәре бик зур. Икътисад турында ишетәсезләр килә. Ислам белән икътисад, ислам белән гаилә мәсьәләләре, ислам һәм иленешү, ислам һәм байланы үстерү, ислам һәм бизнесны алып бару. Менә бу мәсьәләләрне күтәрергә кирәк. Гәрчә рухи якны Ягъни без әйтәсез ки, дәннәтне искә алу, җәһәннәмне искә алу, үлемне искә алу мәсьәләсе шулай кирәк. Татар милләте белән динне бер-берсен аерып булмый. Мин аны әйтмәсәдем, конституция саклап калды дип. Ләкин мин әйтер идем, менә бабай әбиләребез ничек динне саклап барганнар, менә шул тырышлык белән. Татар теле белән милләтне саклап калырга кирәк, сүз дә юк. Туган телне сакларга кирәк, ләкин мин әйтер идем, татар теле белән түгел. Татар җире белән генә түгел. Татар бию белән генә түгел. Чөнки хәзер җыры да бөтенә икенче телле моннар. Биюләре дә гафу итегез, мин ишекне булса, миңа ят, ул биюләрне күрергә. Сценада булган биюләрне. Бу ачык-ачыктан әйтәм, менә яшәп торасыз. Мин бер дә икле мәсәлән, ничек дип әйтим, иҗат кешеләренә каршы түгел. Ләкин кайбер иҗат кешеләренең иҗатларына карап, шок катып калырлык. Минемчә, менә бабай биләр исән булсалар иде, моны күрсәләр дә җылы-җылы хурлыктан үләрләр иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Идел мәхшәрлыгы яшь язучылар бәйгесенең тантаналы ачылышы булды. Жюри быелгы бәйгенең йомгаклау өлешенә 43 каләмчене сайлап алган. Шулар арасында нибары 4 егет Идел мәхшәрлыгының тантаналы ачылышында Татарстан Язучылар берлеге рәисе Рафис Карбан бәйгедә жюри булган язучы шагыйр абыяпаларына игътибарлап тыңларга кушты.
Бу бик изге эш. Бу безнең киләчәгебез, безнең әдәбиятыбыздан, безнең милләтебездән гомумән киләчәге турында кайгырту. Идел мәхшәрлыгы фестивалінің бірінші жиындарында қатнашқан көп кенә яшьләр біздің Язушылар бірлігінә қабыл ителделәр, өздері китаплар шығаралар, әсәрләр жазып итәләр, yana yaş yazıcılarını terbiyeler için de patlaşalar artık hemen suat alıyoruz. Şuların birisi. Nişi gidip yazarlığa hani ileride bulmayın. Lakin ülken abiler, abalar, sile gelenlerle mücevrolaşına başlarız. Onun faydası bir şey kalmaz.
Kim de Tukay Kalıgına Putra şiirini Putra bir ihal. Çünkü kimden de olsa ürünlüğe tepki girip biterge ürünlüğe. Lakin bu uzakta sözlerine tiyisliği. Senin özünün toktaşın kılıkları toktaştan arttırıp cigara almayacaksın. Şuna göre sana öz yolunu izler gerek. Hem öz yolun boyunca sen toktaşına da uzarlar deyiş. Belki. Yazıcı olursa siz, lakin edip bulamazsınız. Onu edip bile yazıcının ayırması ilk zor. Biz varımızda yazıcılar, sizde yazıcılar, bizde yazıcılar. İnşa yazdık mı biz? Kanikulda nesiteler kurganımız kurumda yazdık mı biz yazıcı? Altın bürdükleri oluyor, salam iliminde bütün ne kurulmuyor oluyor. Biz bile hadi biz salam. Bile bunda siz salam kiveye gidersiniz. Bile kaysa da siz bir liyancı olur anda, kaysa da ırlık da olur, ansı indi sizin içerisinde. İn birinci, neresi sen olup ne? Elbette bütün dünyanın dinlerin bir rüketi işte. İslam'a rahatı geçiş. Onlar bir sengat eserleri, başka kalıplarının sengat eserlerini biz bir rüketi iş. Yani şu vakıtta siz sevinçli neticeler verirsiniz.
Aralarında bizim kişilerimiz köyde özüm Tataristan'ın halk şahı Rauf Feyzullin'in icat kişisi oldu. Bir sorular kızdırganlar ve halk şahı doluydu saldıydı. Rauf Feyzullin zamanında 23 yaşında Sısır Yalışlar Birliği'ne kabul edilgen idi. O bizim en geç Sır boyunca, Sır diyen il boyunca en geç yalışlarımızdan birisiydi. Şunluk vakitte Meskev'de o zaman Siyiz'de yalışlar Siyiz'inde en geç yalışlarımızın patlaşkan ediklerimizin birisi idi. Kalemdaşlarımız, genç kalemdaşlarımızın yolu Rauf'a sifatı yakışırgandır deyip sanayım, yakışan mevleri yakışırgan deyip sanayım. Bu, gelecekte de belki şöyle olur, gelecekte kim bilir, müziler şu kızlarda, cikletlerde kabul edilir, kitapları çıkıp duran ne hazırda. Bir erilerin şiirini okup etmekçi olan, Tuhayni İsmet Şürür diye vatalı, o iki gün astrafa. Şürürler başta ormanından, ağaçından tüm tüm kiseler, buş alanda uyan yine ölse, cilder kulaş yayıp kiseler, altın tara kupten urlanılgan, su anası min mi basmağa, gecege de pişen bitti bu yıl, gali tava al bin akşara. Buna kim gerek ne olur? Şöyle yine kızı kına şeker, bundan iyidir merine varlığı gördüm efendim, onun zamanın çoğalışı, dilen yoktar tavrandır deyip uyum edip bu mektep okuşusu bizim eniyleriz.
Bir güzel proza hem dramaturgiye nominasyasındaki hizmetlerimle tanıştım. Geç vakıtta o dramaturgiye alınlığı bilgili bir өзіншілік тренді ол. Біз еліміз зейне феноменін ғана білеміз, 20 яшта 25 жасқан. Яғни сізде оқиғаны сүйлеп жүру үстінлігі де. Әнінің сүйлетіліп тіл көресім келеді.
Бүйік шағырымыз мүдәрі сәғірден бар еді. Қазірді бар ол ұйжақты білен. Жаңын әйткен сөздер бар. Біздің бүйтені бүйік көп әртті депутатлығы қатты біттерді, стоптарды біттерді, стоптарды тәрбейміз. Шулай тәсвистене тұрған ғадетіміз бар еді. Мүдәріс Әкәдім әйтеміз, мүдәрі сәрдәмі бітмей ұлда бар, бітмесін дейді. Чүнгі бітті әліп әйтірі ярам дейді. Шоға көре, біз бірге болып, мен шулайымды. Дәрсе сізден емі, әлден дейді бұл зұр әліпләр әсіп насыз әмі өзіміздің милетімізнің, нәң мұны шушы милетімізге әсіз мәді бүші, бір ай зақлар ұлашады ұшанан, рахмазыға.
Ana kanunu tarafına yakınlar, materyal katına yakınlaşalız. Çünkü gelecek materyal katına da olacak, sizin de bulacak.
Sizin bir kıyı tutmazsın, değil mi sizin?
Bu yakışıklar mıyken, yok kamiken, nasarlar mıyken, ettiği kıyın. Çünkü şimdi ailelerde kadın var. Yazışı kadın kızın yol belirtiğine çıkınlar bulan. Onun irleri de çıkanlar dedi bu nevi çünkü normal kişi yazışı bulmuyor bitin, traktör avutar. Peki çalka köke yiyor. Şuna göre siz, sizce kisete bekten, neyin, işte bekten indi, ortak aktif, ortak aktif bulmanız sizin nazda, nazlarınızda hem
хиссиятте сезнең кешегез.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Тугызис 17-нче елгы февраль инкыйлабыннан соң Казанда мусульман комитеты төзелә. Ул бераз соңрак Казан мусульман шурасы итеп үзгәртелә. Аны алга таба Милләт мәҗлесендә күренекле роль уйнаган журналист һәм язучы Фуат Туктаров җитәкли. 7 майда комитет һәр мусульман авылында идарә органнары төзү өчен курултай оештыру турында карар кабул итә. 21 майдагы утырышта бу җыенның датасында билгели. Курултайны 3-нче июньда мөфти Галимҗан Баруди Коръән укып ача. Курултай эшендә Казан губернасының төрле авылларыннан килгән 7 чамасы делегат катнаша. Мөселман социалистлар Мулла Нур Вахитов белән Шәһит Әхмәдиев президиумда урын ала.
Курултайда мөселман комитеты лидерларыннан Нәҗип Хәрфин чыгыш ясап, дәвам иткән сугыш һәр сыйныфка, һәр катламга кагыла. Сугыш бердәнбер ярдәмчебез Төркияне харап итте дип әйтә. Ягъни халыкны бердәмлеккә чакыра һәм делегатларда шул сүзләре белән зур тәэсир калдыра. Икенче яктан Вахитов белән Әхмәдиев делегатларны вакытлы хөкүмәткә әмет багламаска, киресенчә эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советына, ягъни большевикларга таянырга кирәк дип инде һәм үзләренә байтак кына тарафдар табалар. Шулай итеп социалистлар саны ягына күп булмасалар да, пропаганда һәм агитация эшендә шактый ук остарганлыкларын күрсәтә.
15 июньдә Мулла Нур Вахитов Казанда Кызыл байрак исемле газет чыгара башлый. Аннан элек 1917 елның 8 апрелендә Шәһит Әхмәдиев тә Алга газетасын нәшер итүгә керешә. Ләкин ул вакытта инде татар халкының күпчелеген тәшкил иткән урта катламның еллар буе укып килгән күп тиражлы матбугат органнары була. Казанда Йолдыз, Кояш, Сөембикә, Оренбурда Вакыт һәм Шура, Уфада Тормыш шундыйлардан санала. 1917 елда боларга Курултай Казан, Азат халык Эстерхан, Хөрмилләт Оренбур, Ил Мәскәү һәм башка газеталарда өстәлә.
Ул көннәрдә Мулла Нур Вахитов һәм Вәли Шәхигуллин кебек шәхесләр урыс социалистлары йыгынтысы нәтиҗәсендә татар эшчеләрен урыс эшчеләре белән берләшергә чакыра, ләкин татар эшчеләре сан ягыннан аз була. Шуңа да бу тырышлык уңышлы булып чыкмый. Берләшкән чакта да татар эшчеләренең урыслар арасында эреп югалачаклары да билгеле иде.
Гомумән алганда, Казанда татар, Уфада татар башкорт социалистларының бу иҗтиһатлары бер яктан милләттәшләренең большевик оешмаларында күп санда булуын китермәгән. Икенче яктан исә, бу социалистлар милли хәрәкәтләргә зарар китерүчеләр кулында корал булган. Моның бик ачык мисалы 1917 елның 22-23 сентябрендә булып узган Казан большевиклары губерна җыелышы. Анда тәшкил иткән Казан РСДР Бының советына Шенкман, Ершов, Альтницкий, Грасис, Волков, Бачков исемле руслар һәм яһудләр сайлана. Араларында бер генә мөселман да булмый.
Уфа губернасында иң күренекле мусульман социалисты итеп Галимҗан Ибраһимов саналган. Ул социалистларның эсерлар фирқасында, ягъни большевикларга каршы хәрәкәтнең вәкиле булган. Татар башкорт социалист хәрәкәтенең матбугат органнары кешесезлеге һәм азлыгы белән аерылып торган. Казанда югары телгә алынган аваз һәм кызыл байрак Оренбурда бары 4 саны гына чыккан эшче, Уфада 35 саны нәшер ителгән ирек. Галимҗан Ибраһимов чыгарган ирек газета һичшиксез араларда иң йыгынтылысы була. Уфадагы ирек авыл халкы һәм солдат теләге газеталары 21 сентябрьдә Галимҗан Ибраһимов редакторлыгындагы безнең юл исеме астында берләшәләр.
Уфадагы эсерлар 1917 елның июлендә мөстәкыйл оешма төзеп җибәрә. Аның әгъзалары арасында иң күренекләре Ибраһимов, Әлмөхәммәдов, Сәйфи Казанлы, Касымов, Сөнчәләй, Атнагулов, Улимаев һәм башкалар була. Тик алар да большевиклар үз көндәшләрен юкка чыгара башлау белән тиз генә коммунистлар партиясенә керә.
Кыскасы, Уфадагы социалистик хәрәкәт Казанныкыннан аермалы буларак эсерләр тәэсире астында була, ләкин бу фирканың җиңеләшәге ачыклангач, Уфаның мөселман социалистлары большевиклар ягына чыга. Тик моңа карамастан Галимҗан Ибраһимов һәм аның иптәшләре Уфадагы милләт мәҗлесеннән дә ерак йөрмиләр, аңа йыгынты ясарга тырышалар. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды, киләсе очрашуларга кадәр.